Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Wasikilizaji wapendwa, katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia.
Leo tunaangalia rasi Madusa au jicho la shetani. Leo tuangalie nyota moja iliyo na tabia ya pekee na majina ya ajabu. Ni nyota angavu inayoonekana vema, iko sehemu ya kundi nyota la Farisi au Pegasus kwa Kiingereza. Jina la kisayansi la nyota ni Beta Persei. Mabaharia wa Swahili walijua nyota hiyo kama rasi Madusa, yaani kichwa cha Madusa. Jina hilo Madusa limetokana na hadithi ambayo Wagiriki wa kale walisimulia kuhusu maana ya nyota. Waliona nyota za kundi la Pegasus kama picha ya shujaa mmojawapo wa historia yao aliowahi kupigana na dubwana mbaya sana aliyeitwa Madusa. Katika visasili vya Wagiriki alikuwa na macho mabaya, na kama Madusa alimwangalia mtu, huyo alibadilishwa kuwa jiwe. Shujaa Pegasus au Farisi alifaulu kukata kichwa chake. Walimwaza Farisi akiwa kwenye nyota hizo na kushika kichwa cha Madusa. Katika lugha za mataifa mengine, nyota ya rasi Madusa ilipokea majina kama jicho la dubwana au hata jicho la shetani au nyota ya shetani. Hiyo ndiyo pia maana ya jina la kimataifa Algol. Basi watu wa kale waliona ishara mbaya katika nyota hiyo. Sababu yake ni nini? Nyota ya Algol au rasi Madusa ina tabia pekee. Inabadilisha uangavu wake kila baada ya karibu siku tatu. Mara inaonekana iking'aa vizuri, mara inaonekana dhaifu zaidi. Tabia hiyo ilikuwa ya ajabu kwa watu wa kale, maana nyota zinazoonekana kwa macho hazibadiliki. Wanafalsafa wa kale walifundisha kwamba nyota hii ni dalili za mbinguni ambako kuna utaratibu wa milele usio na mabadiliko. Kwa hiyo waliona nyota hiyo ambayo inabadilisha uangavu wake si kawaida, ni dalili mbaya. Ndipo asili ya majina yale kama jicho la shetani au jicho la dubwana mbaya. Tangu kupatikana kwa darubini, tumetambua nyota nyingi zaidi ambazo zinabadilika uangavu. Si jambo la ajabu tena. Zinaitwa nyota badilifu au kwa Kiingereza variable stars. Hadi sasa wataalamu wametambua nyota badilifu zaidi ya 50,000. Siku hizi tunaelewa pia sababu ya tabia hiyo. Ni kwamba rasi Madusa au Algol si nyota moja tu. Hali halisi ni nyota mbili ambazo zinakaa karibu sana na zinazungukana katika vipindi vya karibu siku tatu. Kila nyota kati ya hizo mbili inamwangaza tofauti. Mara nyingi ziko kando kando zikionekana kwa macho matupu kama nyota moja tu. Lakini kila baada ya siku tatu, nyota dhaifu zaidi inafika mbele ya nyota kubwa na kuifunika. Hapo tunaona mwangaza unapungua. Tukiangalia tena usiku unaofuata, nyota zote mbili zimefika tena kando kando, na tunaona mwanga wa zote mbili kama nyota moja iliongeza tena uangavu. Rasi Madusa iko kwenye anga nje kwa umbali wa miaka nuru 90 hivi. Tumeshasikia kwamba wanaastronomia hawataji umbali kwa kilomita, maana hapo tungepata namba kubwa mno. Umbali wa rasi Madusa au Algol ni zaidi ya kilomita trilioni 850, ambayo ni namba za watu wengi na hawawezi kuwaza. Kwa hiyo tunatumia kipimo cha umbali unaopitiwa na nuru katika mwaka mmoja. Hapo tunasema umbali wa miaka nuru 90. Kwa mtazamo wetu wa kibinadamu ni mbali mno. Lakini tukilinganisha na nyota nyingine nyingi, basi rasi Madusa ni nyota ambayo ni karibu kiasi.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko pamoja na shirika la astronomia Tanzania ASAT, na msomaji wenu alikuwa Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu vipindi hivi au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwa nambari 0756168362. Narudia tena, 0756168362. Kipindi kinachofuata utakisikia siku ya Jumatano, muda na wakati kama huu.